ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีปีใหม่ปี2559นะครับเริ่มศักราชใหม่เดือนมกราคมด้วยข่าววงการสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็วงการการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะครับกับผมอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิรินะครับก็บรรยากาศปีใหม่ผ่านพ้นไปไม่นานนะครับแต่ว่าข่าวสารทางการเมืองหรือบริบททางสังคมเนี่ยยังคงร้อนแรงอยู่นะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจจริงๆแล้วปกติเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยข่าวที่ยึดพื้นที่ได้ค่อนข้างมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข่าวเรื่องการเดินทางของประชาชนที่กลับบ้านนะครับเดินทางสัญจรไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รายงานถึงตัวเลขสถิตินะครับของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตต่างๆนะครับเพราะนั้นก็นี่จะเป็นข่าวที่ชิงพื้นที่ได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนี่ก็จะรายงานข่าวพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ายังมีข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสำรวจสถานการณ์สื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนประจำปี2558 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าที่สุดแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบทเรียนของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นิดนึงก็คือว่าพื้นที่ข่าวนะครับที่ผมยังพูดถึงเนี่ยก็คือว่านอกจากข่าวเรื่องของการเดินทางการสัญจรเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะเริ่มต้นปีก็ยังมีข่าวที่ยังคงต่อเนื่องนะครับเรื่องของอุทยานราชพักกับรัฐบาลคสช.กับผลการตรวจสอบนะครับเรื่องความทุจริตนะครับในโครงการนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจริงๆแล้วก็ให้ตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับผลการตรวจสอบนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นที่กระจ่างชัดนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลคสช.ก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับกระแสนะครับโจมตีหรือกระแสตั้งข้อครหานะครับว่าโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักนะครับแล้วก็ยังมีการทุจริตอยู่จริงๆหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องตลกนิดหน่อยนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ชิงความสนใจจากสื่อมวลชนได้ค่อนข้างมากนายกก็ฉุนเฉียวนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อถูกถามถึงเรื่องของปฏิทินนะตอนช่วงปีใหม่เขาก็แจกปฏิทินกันนะครับที่องค์กรไหนๆเขาก็มีการทำปฏิทินแจกกันปฏิทินนี้ว่าก็คือปฏิทินของคุณทักษิณนะครับกับคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งนักข่าวก็ไปถามว่าเห็นปฏิทินนี้แล้วหรือยังนะครับแล้วรู้สึกคิดเห็นอย่างไรนะนายกก็ออกอาการฉุนเฉียวทันทีนะครับว่าแหมปฏิทินก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามอะไรนะครับใครจะทำปฏิทินจริงๆนักการเมืองก็ทำปฏิทินกันมาตลอดนะครับพักนู้นพักนี้ทำปฏิทินแจกชาวบ้านประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็เอ๊ะทำไมถูกถามในปีนี้นะครับปฏิทินก็กลายเป็นเรื่องของปฏิทินต้องห้ามนะครับแต่ก่อนก็มีปฏิทินช่วงปีใหม่ก็จะมีปฏิทินบริษัทห้างร้านนะแต่ก่อนก็มีปัญหาก็เช่น ทุกๆปีก็จะมีปฏิทินภาพโป๊เปลือยหน่อยนะจากบริษัทห้างร้านพวกที่ทำเหล้าแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเป็นข่าวทุกๆปีนะครับว่ามีความโป๊เปลือยแต่ว่าปีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นปีนี้มีปัญหาเรื่องปฏิทินการเมืองนะครับของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ลุงตู่ของเรานะครับก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาคนหนีคุกหนีคดีมาทำปฏิทินนะก็เป็นเรื่องหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เมื่อวานสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมีก็มีข่าวที่ชิงพื้นที่ในข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องเชียงพานิชได้ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นกระแสเรื่องของดาราตบกันนะดาราตบกันก็ถึงขนาดที่เป็นกระแสค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สื่อบันเทิงนี่ให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สำนักข่าวบางช่องนะแล้วก็หลายๆช่องแหละนะครับทำสัมภาษณ์พิเศษนะครับเรื่องของข้อเท็จจริงในการที่ดาราตบกับคนอีกคนนึงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องฮือฮานะแล้วก็ถูกตั้งคำถามอีกแล้วนะว่าให้ความสนใจมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราต้องรู้เรื่องดารามากขนาดนี้เลยเหรอนะที่เขาไปตบเขาไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ข่าว 2-3 วันที่ผ่านมานะครับชิงพื้นที่ค่อนข้างได้มากนะครับแล้วก็เรื่องปฏิทินก็ด้วยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนความนะครับกระบวนการไฟส่องสว่างนะในงานเทศกาลปีใหม่ที่สารกลางกรุงเทพมหานครนะครับของผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรนะครับก็ถูกตั้งคำถามไปว่าใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าหรือเปล่ามี2คำนะครับ1คือทุจริตหรือเปล่ากับ2คือคุ้มค่าหรือเปล่า ผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็บอกว่าออกมาบอกว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับว่าใครจะมองดูแล้วคุ้มค่าไม่คุ้มค่านะครับบางคนมาท่องเที่ยวถ่ายรูปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับบางคนไม่ได้มาก็คงบอกว่าไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณ39ล้านบาทในการติดไฟโคมประดับต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นเพิ่มจุดท่องเที่ยวให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่อาจจะไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันขึ้นกับว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนนี่เป็นไงแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของคดีทุจริตนะครับว่ามันมีการหัวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบริษัทที่ประมูลติดตั้งไฟประดับเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัททัวร์ทำท่องเที่ยวซึ่งไม่น่าจะมีความเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนยังคงต้องติดตามและก็ตรวจสอบกันต่อไปนะครับปีนี้นะครับรายงานจากองค์กรสมาคมวิชาชีพนะครับรายงานจากสมาคมนักข่าวนะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็สรุปรายงานสถานการณ์สื่อมวลชนไทยประจำปี2558ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของสื่อไทยนะครับก็พาดหัวเลยนะหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวจากรายงานฉบับนี้นะครับว่ายกให้เป็นปีแห่งความอึมครึมอึดอัดและหวาดระแวงนะอึมครึมอึดอัดและหวาดระแวงนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ถอยหลังเข้าคลองนะตามเส้นทางการปฏิรูปสื่อของภาครัฐค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คนที่ออกมาให้ข่าวนะครับก็เป็นโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็คุณมานพทิพย์โอสถนะครับก็เปิดเผยกับสมาคมนักข่าวนะครับว่ากับสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าสมาคมนักข่าวเนี่ยได้ออกรายงานประจำปีนะครับปี2518เนี่ยนะครับก็เผยแพร่ต่อสาธารณะความยาวก็มีเนื้อหาถึง4หน้านะครับก็พูดถึงสรุปสถานการณ์โดยรวมของสื่อมวลชนไทยทุกแขนงนะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีนะครับแล้วก็มีผลกระทบในด้านต่างๆต่อสื่อมวลชนไทยนะครับสรุปเป็นภาพรวมก็คือยืนยันว่าเป็นปีแห่งความอึมครึมอึดอัดและหวาดระแวงนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับการถอยหลังเข้าคลองนะครับเดี๋ยวจะเล่ารายงานให้ฟังว่ามันถอยหลังเข้าคลองยังไงนะครับแต่ว่าคุณมานพก็บอกว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยก็พูดถึงบทบาทของการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐนะครับทั้งภาครัฐเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีแนวคิดและการวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนในหลายโอกาสนะครับรวมถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อที่มีผลโดยตรงในด้านการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของสื่อมวลชนการเรียกบุคคลองค์กรสื่อมวลชนเข้าไปพบนะครับอันนี้เขาล้อกันเล่นๆว่าถูกเรียกตัวปรับทัศนคตินะครับหรือว่าเรียกเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายก็อบรมปรับทัศนคติปรับความคิดซะหน่อยนะครับก็ถูกตักเตือนด้วยวาจาลายลักษณ์อักษรนะครับและก็การลงโทษทางการปกครองนะครับนอกจากนี้แล้วสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็ยังได้สรุปเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับในการปฏิรูปสื่อมวลชนนะครับที่สมาคมนักข่าวนะครับก็เห็นว่าภาครัฐเนี่ยมีแนวคิดในการเข้ามากำกับดูแลสื่อทุกประเภทอย่างเข้มข้นนะครับใช้คำว่าเข้มข้นนะครับโดยที่สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับจะต้องเผชิญกับแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอันนี้ล่าสุดเลยนะครับหมาดๆนะครับเริ่มที่จะมีแนวคิดให้นะพรบจดแจ้งการพิมพ์ปี2550เนี่ยนะครับให้กลับไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะอันนี้เป็นแนวคิดอยู่นะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเป็นแนวคิดนี้ก็คืออาจจะมีอำนาจในการตักเตือนหรือปิดกิจการได้นะคุณผู้ฟังพรบ.จดแจ้งการพิมพ์เนี่ยเป็นพรบ.ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับสื่อมวลชนที่สายสิ่งพิมพ์นะครับพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรบ.จดแจ้งการพิมพ์เนี่ยก็ปี2510เนี่ยชื่อมันบอกแค่ว่าจดแจ้งการพิมพ์นะก็คือบอกว่าให้สื่อมวลชนใดๆก็ตามใครก็ตามที่เป็นสัญชาติไทยนะครับอยากจะทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยในประเทศไทยก็ให้มาแจ้งจดนะครับการพิมพ์นี้กับเจ้าหน้าที่นะครับก็คือฝ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็แต่ละจังหวัดไหนอยากจะพิมพ์อยากจะทำหนังสืออะไรใครอยากจะทำก็มีสิทธิเสรีภาพนะครับแค่ไปจดแจ้งก็พอเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าไม่ได้นะคุณจดไม่ได้หรือมาเซ็นเซอร์เนื้อหาก็ทำไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการปฏิรูปสื่อในรัฐบาลรัฐประหารปี2549ตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับก็ผ่านสนช.ก็ผ่านพรบ.ฉบับนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคสช.นะครับจะให้แก้ไขเรื่องพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ก็เหมือนกลับไปยุคเผด็จการเลยนะเผด็จการจริงๆพูดไม่ถูกจริงๆต้องบอกว่าจดแจ้งการพิมพ์เนี่ยก่อนที่จะมาแก้ไขปี2550เนี่ยสื่อนิยสารสิ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องไปจดแจ้งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต้องคอยเซ็นเซอร์ต้องให้ตำรวจเนี่ยเซ็นเซอร์เนื้อหาก่อนนะครับว่าใครทำหนังสือเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไม่ได้เซ็นเซอร์ทุกวันนะฮะแต่ว่า ที่สุดเนี่ยสำนักงานตำรวจเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะปิดหรือตักเตือนแต่ว่าถ้าเป็นพรบจดแจ้งการพิมพ์ที่เราแก้ไขมาในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาตักเตือนนะครับเพราะนั้นก็แค่จดแจ้งเฉยๆนะครับจดแจ้งว่าใครทำอะไรเพราะนั้นก็นี่ก็สถานการณ์สื่อมวลชนเนี่ยสมาคมนักข่าวนักสืบก็กังวลนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยในมันก็ค่อนข้างยาวนะครับสี่หน้าเนี่ยผมอ่านเฉพาะในส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับก็ปีที่ผ่านมาที่เขาบอกว่ามันเป็นปีแห่งความอึมครึมอึดอัดและหวาดระแวงเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็เช่นเนื่องจากคสช.เป็นหลักนะครับเราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่รัฐประหารมานะครับก็สมาคมนักข่าวบอกว่าตลอดปีที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เนี่ยก็ได้ใช้อำนาจตามคำสั่งและประกาศค่อนข้างเยอะนะครับประกาศให้คุณฟังจำไว้ประกาศตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนเนี่ยมีประกาศตามกฎอัยการศึกนะครับคำสั่งของคสช.คำสั่งที่97คำสั่งที่103นะครับคำสั่งที่ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนะครับที่เขาเรียกม.44นะครับให้อำนาจนายกเต็มที่นะครับในการเรียกสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าพบหลายครั้งนะครับโดยให้ เหตุผลว่าเพื่อทำความเข้าใจแน่นะเพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือนะครับในการให้การปฏิบัติตามคำสั่งนะครับอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าค่ายปรับทัศนคติเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างหลายๆกรณีนะครับก็สื่อมวลชนนะครับนักเขียนการ์ตูนนะครับคอลัมนิสต์บรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวนะครับบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ก็ถูกเรียกเข้าพบนะครับตลอดปี2558ที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะปรับความเข้าใจในการนำเสนอข่าวนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็สื่อมวลชนก็บอกว่ารู้สึกอึมครึมอึดอัดนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกหวาดระแวงนะครับมีกรณีหนึ่งก็คือกสทนะครับกับการใช้อำนาจในการกำกับสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับกสทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกสทชนะครับกสทนี่ชื่อย่อว่ามาจากคำว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อันนี้เฉพาะกิจการกระจายเสียงกับกิจการโทรทัศน์ถ้าเป็นกิจการโทรคมนาคมก็เรียกกทคนะครับก็ได้ใช้ประกาศของกสช.เหมือนกันนะครับในการที่ดำเนินการกับสถานีโทรทัศน์นะในรายการและรายการข่าวโทรทัศน์จำนวนมากนะครับเช่นการสั่งปิดสถานีดาวเทียม Peace TV นะครับ Peace TV ก็ของคนเสื้อแดงนะครับของรปช.นะครับก็ถูกสั่งปิดไปนะครับจริงๆก็ตอนนั้นตอนกสช.เข้ามารัฐประหารใหม่ๆเนี่ยสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยถูกปิดกันหมดแล้วนะครับASTV ก็โดนปิดนะครับ Blue Sky ก็โดนปิดนะครับแต่ว่ากรณีของ Peace TV นี่ปิดอย่างถาวรยาวนานเพราะว่าตอนนั้นคสช.ให้เหตุผลว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข้อความที่เป็นเท็จนะครับเนื้อหาข่าวที่สร้างความเกลียดชังในสังคมนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอาจจะมีลักษณะยุยงปลุกปั่นนะครับทำให้เกิดความไม่สงบเพราะนั้นก็เลยปิดถาวรไปนะครับส่วนช่องอื่นอย่าง Blue Sky ของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับของทางฝั่งพรรคการเมืองเนี่ยนะครับหรือ Voice TV เนี่ยก็ Voice TV ก็โดนปิดไปชั่วคราวนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาได้อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดมาใหม่แล้วก็ขอข้อมูลข่าวสารก็ค่อนข้างที่จะถูกปรับทัศนคติไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับก็มีการปรับสถานีโทรทัศน์ทีนิวอีกนะครับทำเสนอข่าวนะครับปรับไปเป็นเงิน 50,000 บาทนะครับแล้วก็กรณีการนำเสนอรายการหน้ากากบรรพตล้มเจ้านะครับกับระบบสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่แนบกับระบบทักษิณเป็นเนื้อหาข่าวนะครับแล้วก็โดนปรับเงินไปนะครับเนื่องจากกสทก็บอกว่าเนื้อหาดังกล่าวนี่ก็ผิดประกาศคสช.ฉบับที่97นะครับฉบับ103แล้วก็มาตรา37ของกสช.เองนะครับก็เป็นปีที่มีแนวโน้มที่น่าห่วงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าผมจะข้ามไปนะครับกลับมาเบรกหน้าจะไปดูว่าการปฏิรูปสื่อนะครับแนวโน้มที่น่ายังน่าเป็นห่วงเนี่ยนะครับสำหรับสื่อมวลชนไทยเนี่ยมีอะไรบ้างพักกันสักครู่ครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริวันเด็กปีนี้ไปไหนดีไปไทย PBS สิรับรองสนุกดีในงานด้อเด็กคิดดีไทย PBS Kids Day 2016สนุกสนานกับเกมท้าทายสร้างสรรค์จินตนาการให้คุณหนูๆมีเวทีแสดงความสามารถทั้งร้องเล่นเต้นโชว์โอ้โหสนุกและดีมีที่นี่ที่เดียวเชิญคุณหนูๆมาเก็บเกี่ยวความสุขและความประทับใจพร้อมรับของที่ระลึกมากมายและอย่าลืมหยิบของเล่นติดไม้ติดมือจากบ้านคนละหนึ่งชิ้นเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆจากมูลนิธิดวงประทีป สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิบ้านมหาราชและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆแล้วเจอกันนะวันเสาร์ที่9มกราคม2559ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 15:00 น.ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaipbs.or.th/kissday ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ครับกลับมาต่อกับรายงานสำรวจสถานการณ์สื่อมวลชนประจำปี2558นะครับในส่วนของ2หน้าสุดท้ายนะครับรายงานนี้มี4หน้านะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นผมก็เน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนสุดท้ายของรายงานจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่30ธันวาเนี่ยก็บอกว่าการประรูปสื่อของมวลชนไทยเนี่ยนะครับสื่อมวลชนไทยนะแหมสื่อของมวลชนไทยก็ถูกนะจริงๆสื่อมวลชนก็ต้องของมวลชนไทยนะเนื่องจากมันถูกอยู่ในแนวทางของการปฏิรูปนะครับ11ด้านของการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งก็ระบุไว้ในมาตรา27ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปีพ.ศ. 2557โดยตลอดปีที่ผ่านมานะครับองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อนะครับโดยยึดหลักการสำคัญก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงจะต้องเป็นไปอย่างอิสระปราศจากการครอบงำโดยอำนาจรัฐอำนาจทุนนะครับยึดหลักการการกำกับดูแลร่วมกันขององค์กรวิชาชีพนะครับโดยไม่มีกฎหมายอื่นเข้ามาแทรกแซงนะครับหากสื่อมวลชนกระทำขัดกับกฎบัญญัติตัวบัญญัติของกฎหมายใดก็ให้ใช้กฎหมายนั้นดำเนินคดีนะครับคณะกรรมการการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับได้เสนอร่างพรบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อส่งเสริมจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนพ.ศ.จุดๆอันนี้ยังเป็นร่างอยู่นะครับไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเพื่อจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นแต่ยังมิได้พิจารณานะสภาปฏิรูปแห่งชาติก็สิ้นสุดวาระลงก่อนนะครับโดยไม่มีการผ่านความเห็นชอบกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้นะครับข้อเสนอนี้จึงตกไปอันนี้เป็นข้อเสนอที่สื่อมวลชนก็อยากให้มีการผ่านพรบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนี้แต่ที่สุดนะครับสปช.ก็สิ้นสุดไปก่อนนะครับนั้นก็ร่างพรบนี้ก็เลยค้างตึงอยู่นะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีแนวคิดในเรื่องของการใช้กฎหมายกำกับดูแลสื่อนะครับอีกทั้งยังการให้อำนาจตำรวจกลับมาควบคุมสื่อบังคับสื่อนะครับในหลักการเช่นเดียวกับพรบการพิมพ์ปีพ.ศ. 2484ซึ่งยกเลิกไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กรรมาธิการบางคนนะครับในชุดกรรมาธิการคณะกรรมการที่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อออนไลน์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และด้านสื่อกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมชื่อยาวมากเลยนะครับเกือบ3บรรทัดก็เคยได้เสนอหลักการสำคัญให้การกำกับดูแลสื่อทุกประเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็สะท้อนแนวคิดในเชิงอำนาจนิยมนะครับที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยที่รับรองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนนะครับขณะเดียวกันยังมีต่อนะครับก็ยังมีความพยายามที่จะเสนอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57เนี่ยนะครับเพื่อคืนอำนาจให้แก่ตำรวจในการกำกับดูแลสื่อนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยยังมีแนวคิดเชิญตัวแทนเอกชนนะครับก็ของผู้ให้บริการ Search Engine นะครับและผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ไปให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการดำเนินการร่วมกันนะครับร่วมกันในที่นี้ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลการทำงานของสื่อมวลชนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนก็มองว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่น่าห่วงนะครับเพราะนั้นก็สำรวจรอบด้านแล้วก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์สื่อมวลชนไทยก็ยังอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีความชัดเจนหรือความอึมครึมนะครับเพราะว่าตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของคำสั่งและประกาศต่างๆตลอดจนการเซ็นเซอร์ตัวเองนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบซึ่งส่งผลต่อการทำหน้าที่ในการสืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงนะสภาพเช่นนี้ก็ทำให้เกิดความอึดอัดเพราะไม่สามารถใช้พื้นที่ของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับได้ทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นนะครับอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความปรองดองนะครับผ่านการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติทั้งสถานการณ์ทุกด้านยังส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงในสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับจึงสรุปได้ว่า ปี2558ที่ผ่านมานะครับเป็นปีแห่งความอึมครึมอึดอัดและหวาดระแวงอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของสื่อมวลชนไทยปีนี้นะครับมันก็คุณผู้ฟังฟังดูแล้วเห็นด้วยไหมครับสถานการณ์สื่อก็การจริงๆแล้วการปฏิรูปสื่อนี่ก็ทำมาตลอดนะครับทำมาแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสังเกตนิดนึงก็คือว่าเรามักจะปฏิรูปสื่อกันในรัฐบาลที่เป็นรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารมาเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิรูปสื่อก็เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2540นะครับครั้งสองก็ปี2550ครบรอบ10ปีก็จะปฏิรูปกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ใกล้ๆเคียงนะปี2558ผ่านมา8ปีเกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งก็มีการปฏิรูปสื่อนะครับฉะนั้นก็รายงานฉบับนี้ก็บอกว่าการปฏิรูปสื่อเนี่ยดูเหมือนว่าจะถอยหลังเข้าคลองนะเพราะว่ามันไม่มีทิศทางใดเลยนะที่ดูเป็นแล้วเป็นไปในเชิงบวกนะครับของการที่จะส่งเสริมให้สื่อมวลชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำงานขณะเดียวกันเองผู้ฟังอาจจะลองนึกถึงทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่นะปกป้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของตัวเองอยู่บนความรับผิดชอบอย่างแท้จริงตามที่ได้อ้างนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็เป็นมุมมองที่ทั้งคนเสพสื่อก็อาจจะมองว่าสื่อมวลชนเองนั่นแหละนะยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนตัวองค์กรหน่วยงานภาครัฐก็แหมนะชอบเข้ามาแทรกแซงสื่อจังเลยนะครับเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะที่กำลังจะเข้าฉายในเมืองไทยนะครับก็อาจจะเข้าฉายวันที่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเรื่องสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ก็เป็นภาพยนตร์อเมริกันนะครับตัวเต็งรางวัลออสการ์ปีนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการทำงานของสื่อมวลชนนะครับของสำนักข่าวหนังสือพิมพ์นะครับฉบับหนึ่งเนี่ยผมขอหาข้อมูลแป๊บนะสปอตไลท์เนี่ยนะครับของพุ่มกับทอมแบ็คคาร์ทีนะครับก็เป็นภาพยนตร์ดราม่านะครับเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องราวเข้มข้นจากเหตุการณ์จริงนะครับที่อื้อฉาวเมื่อทีมนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ Boston Globe นะครับพยายามที่จะสืบสวนนะครับเพื่อเปิดปงการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กชายนะครับภายใต้ศาสนาจักรคาทอลิกท้องถิ่นนะครับจนเกิดเป็นกระแสเป็นแรงกระเพื่อมสั่นสะเทือนไปทุกหย่อมหญ้าศาสนาคริสต์นะครับสปอตไลท์เนี่ยเป็นชื่อหนังนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่บอกถึงทีมนักข่าวท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์ Boston Globe นะครับเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์จากข่าวชิ้นนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทีมนะฮะวอลเตอร์ร็อบบี้โรบินสันนะครับแสดงนำโดยไมเคิลคีตันไมเคิลคีตันนี่เล่นหนังดีมากนะครับแล้วก็หนังเรื่องล่าสุดที่ได้รางวัลออสการ์ไปสาขาดาราแสดงนำชายนะครับยอดเยี่ยมก็คือเรื่อง Birdman ปีที่แล้วเนี่ยนะครับร่วมกับนักแสดงนะครับที่มาสมทบบทบาทมาร์ครัฟฟาโลนะครับแสดงเป็นไมเคิลเรซินเดสนะครับซาซ่าไฟเฟอร์นะครับก็แสดงโดยนักแสดงสาวมีฝีมืออันดีมากนะครับเรเชลแมคอดัมนะครับร่วมด้วยฝ่ายข้อมูลแมทคาโรซึ่งรับบทโดยไบรอันดาร์ซี่เจมส์นะครับก็อันนี้คือทีมสปอตไลท์นะครับทีมสปอตไลท์ก็เป็นทีมของหนังสือพิมพ์ Boston Globe นะครับหนังเรื่องนี้ก็สร้างจากเหตุการณ์จริงนะครับของทีมผู้สื่อข่าวนี้นะครับก็ในเหตุการณ์จริงเนี่ยเขาก็ไปสืบเปิดโปงความจริงนะครับที่น่าสะพรึงกลัวนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการละเมิดทางเพศเด็กชายนะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นคล้ายๆเป็นเรื่องที่เขย่าขวัญหรือว่าสร้างความสะเทือนต่อศรัทธาทางศาสนานะครับของชาวแคทอลิกนะครับในประเทศอเมริกาค่อนข้างมากนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะของผมแนะนำให้ไปดูแล้วกันนะครับนะครับมันเป็นหนังข่าวสืบสวนที่ถูกสร้างมาในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วข่าวหนังข่าวแบบนี้กับแล้วเอามาทำหนังเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ฟังมันก็ค่อนข้างที่จะหาดูยากมากนะครับแล้วก็พอทำมาแล้วก็ดูไม่ค่อยสนุกนะหนังเรื่องนี้ก็นักวิชาการและนักวิจารณ์บันเทิงก็ให้เครดิตว่าโอ้มันสร้างมาแล้วดีมากนะแล้วก็เป็นหนังที่มีโอกาสตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลใหญ่ของออสการ์ปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ในอีกเวทีหนึ่งของ Golden Globe Award ปี2016เนี่ยนะครับอีกรางวัลลูกโลกทองคำนะชื่อแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับออสการ์กับรางวัลลูกโลกทองคำนี่เป็น2เวทีที่ใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับก็ที่ Golden Globe เนี่ยนะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกเสนอเข้าชิง3รางวัลใหญ่นะครับก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพ่วงกับยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคุณฟังถ้าเกิดว่าเห็นหนังเรื่องไหนมีบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ต้องแน่ใจเลยว่าแหมน่าจะเข้าไปดูนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นหนังที่แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนมืออาชีพเนี่ยนะครับที่แท้จริงเนี่ยเขาทำงานภายใต้ทักษะความกล้าหาญแล้วก็ความกดดันการแทรกแซงของหน่วยงานรัฐเอกชนเนี่ยนะครับอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้เนี่ยมันต้องท้าทายเผชิญกับ ความเชื่อทางศาสนาของชาวแคทอลิกนะให้ย้อนให้ปีที่ผ่านมาก็ถ้าเป็นของเมืองไทยนี่คือหนังเรื่องอาบัติเลยนะอาบัติที่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นอาปัตติเนี่ยนะครับอาบัติก็คล้ายๆกันพูดถึงเรื่องของศรัทธาในศาสนานะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาเนี่ยก็มีแง่มุมที่เป็นด้านลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยนะครับคนที่นับถือศาสนาเนี่ยนะครับจะเผชิญหน้ากับความจริงกับความเชื่อนี้ได้ยังไงนะครับหนังเรื่อง Spotlight ก็กำลังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับพรุ่งรู้สึกวันนี้เนี่ยเป็นฉบับรอบปฐมทัศน์นะครับก็มีรอบสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็สัปดาห์หน้านี้ก็เสนอแนะให้คนทำงานสื่อสารมวลชนนะครับนักเรียนนิเทศศาสตร์อาจารย์ที่สอนวิชานิเทศศาสตร์โดยเฉพาะสาขาข่าววิชาข่าวนะครับหนังเรื่องนี้ก็สอนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานข่าวสืบสวนที่เปลี่ยนไปด้วยเทคนิคนะครับแล้วก็กลวิธีในการที่พิสูจน์ความจริงนะครับสื่อมวลชนต้องยอมรับมากนะครับว่าถ้าเกิดว่าทำงานข่าวสืบสวนเนี่ยก็ต้องใช้ความกล้าหาญแล้วก็ใช้ทักษะวิชาชีพค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นก็แนะนำกันแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นปีใหม่มาก็นะไปดูหนังกันดูแล้วกันนะครับว่าสื่อมวลชนแนะนำให้สื่อมวลชนไทยไปดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สะกดรอยสื่อก็ปีนี้ก็จะติดตามการทำงานการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อไปนะครับว่าเปลี่ยนไปด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเปล่านะครับแล้วก็สถานการณ์ใดก็ตามที่เข้ามาแทรกแซงสื่อเนี่ยเราก็จะเฝ้าดูเฝ้าระวังไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ธามเชื้อสนามสิรินะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ
ตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net